Нас. Благодарим ти, Господи, това, че ти вдъхваш от твоя живот вътре в нас, Господи. Правиш истински живи, Господи. И този ден, Боже, ние ти благодарим за тая любов, Господи Боже, която ти показа към нас. Благодарим ти за твоята милост, за твоята вярност. Благодарим ти за твоята сила, действаща вътре в нас. Благодарим ти, Святи Душе, че ни водиш на място, на реална лична среща, Господи, с теб, Исусе, където можем да видим лицето ти и да чуваме гласа ти, да се насладим на истинско общение, Господи, с тебе. И Господи Боже, този ден, Боже, ние ти благодарим за това, че отваряш небето над нас, Господи, над живота ни, над църквата, над градът ни, над нацията ни. Отваряш това небе, Господи, и изливаш от духа си върху нас, Господи. Излива от твоето присъствие, излива от твоята сила, от твоята слава, защото, Господи Боже, ние не можем да живеем без тебе. Ние се нуждаем, Господи Боже, от тебе. И този ден, Господи Боже, ние ти казваме от дълбочините на сърцето си, че те обичаме, Господи, желаем, Господи, твоето присъствие. Желаем, Господи Боже, теб, Исусе, повече от всичко на този свят. И ние ти отдаваме цялата слава, Татко. В името на Исус, Татко, ние ти благодариме. Ами, преди да вземем Господна трапеза, искам да ви покажа нещо за Господната трапеза. Ще проста само няколко стиха от Матей, от Лука 22 глава. Ако искате, може да седнете за малко. Ти си стой. Лука 22 глава. Само за момента видя. Пасажа. От 14 стих нататък искам да ви покажа нещо за Господната трапеза, което лично мен много ме насърчи, като го разбрах. И това разпали нещо в мен. Вижте какво казва Исус. В 22 глава на Лука 14 стих. Говоря за Господната трапеза. Като дойде часът, той седна на трапезата с апостолите с него. Невероятно е, защото сядането на Господната трапеза е място за личен разговор с него, място за лична среща с него. Господната трапеза не е просто ритуал. Това е място, в което ние имаме лична среща с него. Ако ние не го разберем това нещо, че аз отивам да се взема чашата, виното и хляба, просто да убия номера днеска. А това е моята среща с него. Той сяда с мен на една трапеза. И вижте какво казва. И рече им. Той им каза, говориш им неща. Не знам защо, когато вземем Господна трапеза, не ги... Не. Добре, и речем така. Твърде много съм желал да ям тази паска с вас преди да странам. Забележете, по времето, когато той даде принципите на Господната трапеза, те ядяха паската. С други думи, той завъртя паската и направи Господна трапеза. Вижте нещо, какво казвам. Защото и като взех хляб, 19 стих, и като взех хляб, и като благодарим, искам да чуете внимателно. Разчупи го, даде им и рече, това е моето тяло, което за вас се дава, това правете всеки път за мое възпоменание. Павел в 1 Коринти 11 го каза, когато Исус му говореше за Господната трапеза, Павел казва, че Исус е казал, че това е моето тяло, което е разчупено за вас. Искам да видите нещо, защото понякога се заиграваме с символите, обаче един и същи символ на различните места може да има различно значение. И когато говоря за тялото на Христос, пак ще кажа, нямам предвид църквата. Защото църквата не беше разпъната за мене. Това е спомен, хляба е спомен за тялото, което беше разчупено на кръста за нас. Помните ли в 1 Коринти 11 го Павел казва, че мнозина между вас са слаби и болнави, доста са починали, защото не са разпознали Господното тяло. Не че не са разпознали Господната кръв, не са разпознали Господното тяло. Значи, когато взем Господната трапеза, аз вярвам, че той умря на кръста, негото тяло беше разчупено на кръста, беше прободено на кръста, беше пребито на кръста за моето изцеление и разпознавайки, че той умря, негото тяло беше разчупено на кръста за мене, от негото тяло, чрез неговите рани, аз приемам изцеление вътре в мене. Смели сте още? И те ядяха паската и Исус каза, твърде много съм ял, а желам да ям тая паска с вас. Така че трябва да се върнем към паската и да видим какво стана с паската. Защото същото нещо става с Господната трапеза. И ако отворите изход 12 глава, имаше три неща, от които Исус ги освободи, когато ядяха паската. Освободи ги от робството, сменещи още. Освободи ги от Египет и ги освободи от властта на фараона. Той ги освободи от робството. И виж, когато вземем Господна трапеза, то е същото. Бог ни освобождава от нашите робства. Независимо дали това ще е робство на болестта, на бедността, на проклятието, дали ще е робство на порока, на греха и на нещо друго, но той ни освобождава от всеки един вид робство. Когато ядяха паската, Бог ги изведе от Египет. Египет е преобраз на света. Думата за Египет е Мицраим на еврейски, което означава място на опресия, на потисничност, на огнетяване. И когато ние вземаме Господна трапеза, Бог ни изкарва от това огнетяване, изкарва ни от това, от тая депресия, от това отчаяние, от тая безнадежност. Бог ни извежда от света. Ние сме поставени на света, но не сме част от света. Така че просто Бог ни извежда. Египет е прототип, преобраз на системата на този свят, на моделите на мисли на този свят, на моделите на поведение и начина на живот. И когато вземаме Господна трапеза, ние заявяваме, че чрез смъртта на Христос на кръста, аз съм освободен от тая система на този свят. Тая система на този свят, тя не е моят начин на живот, не е моето поведение, тя не е мой дом. И следващото нещо, което ни освобождава от властта на фараона. Когато евреите искат да отидат да послушат на Бога, фараона сложи по-голямо бреме върху тях. Умножи работата им. И те нямаха време да мислят даже за Бога. И това, което Сатана се опитва да направи. Ако не може да направи хладен и блудкъв, това, което ще направи, да прави заед с работа. И обикновено винаги нямаме време. Понякога път си мисля, че ако Бог направи денонощието 34 часа, пак няма да ни стига. Но много често липсата на време, като казвам, че нямаме време, е оправдание. Но както и да е, просто той ги избави от властта на фараона. И фараона вече нямаше власт върху техния живот. И когато вземаме Господна трапеза, ние прокламираме, че Сатана, фараона беше преобраз на дявола, че Сатана няма никаква власт върху нашия живот. Смели сте още? Евреи 2.14 каза, че чрез кръвта на Исус, че чрез смъртта си на кръста, Исус унищожи Сатана. Не знам дали сте забелязали, в 1 Йоанна 3.8 се казва, че когато Исус дойде на земята в Негото земно служение, когато изцеляваше и освобождаваше хората, Библията казва, че Той разрушаваше делата на дявола. 1 Йоанна 3.8. Затова се яви Божия Син да съсипе, да разруши делата на дявола. Обаче, когато умря на кръста, Евреи 2.14 казва, че Той унищожи Сатана на кръста. И думичката унищожи на гръцкия катаргео буквално означава отнема му властта, силата и влиянието. С други ден, когато взема Господна трапеза, аз заявявам пред духовния свят, че аз съм освободен от властта на фараона, освободен съм от властта на дявола и той няма никаква власт върху моя живот. С мен не сте още. Никаква власт няма. Няма значение какво ще се опитва да направи. Той ще се опитва да прави много неща. Обаче бива така, че нито едно оръжие, скорено от Сатана, не ще успее срещу нас. Амин? Той си прави неговите си оръжия, каза, че нито едно оръжие, скорено от Сатана. От врага. Няма да успее срещу нас. Но той ще си крои оръжията, но няма да успеят върху нас. Така че, когато вземем Господна трапеза, три неща се случват в нашия живот. Ние сме освободени от робството на греха, смъртта и яда. Ние сме освободени от влиянието на този свят. И ние сме освободени от влиянието на врага в нашия живот. Той няма достъп до нашия живот. След малко ще ви покажа нещо, защото по някой път много се забъркваме с чародейства, магиосници за такива неща. Но Бог каза, че понеже ги обичаше, той обърна чародейството в благословение за евреите. Така че когато вземем Господна трапеза, Бог преобръща, и аз ще покажа, днес ще говорим за божествени обрати, как просто Бог обръща нещата. И когато те взеха евреите паската в Египет, стана един огромен обрат в техния живот. Те бяха роби, излязоха свободни. Имаше обрат, имаше божествен обрат. Излязоха свободни, излязоха изцелени, излязоха в божествено здраве, излязоха обогатени с финанси и материално снабдяване, което в пустинята не им вършеше голяма работа. Бог не им даде златото да ги прати до близкия мол. Даде златото да направят обиталище за него. Така че когато Бог ни благославя, той е да направим някой друг, да благословим някой друг, както и да е. Но когато вземем Господна трапеза, ние прокламираме, че Исус умря на кръста и нашия фокус е към Исус, не към църквата в този момент. Защото Павел каза, че когато всеки път едем в хляба и пиеме тая чаша, бам! Ние възвестяваме или прокламираме, или си спомняме, каза Исус, за кръвта, за това, което Исус направи на кръста. Ние си припомняме за смъртта на Исус Христос на кръста. Не си припомняме за църквата в този момент и затова трябва да разпознаваме Господното тяло. Господното тяло, имам предвид тялото на Исус, което беше прободено, което беше пробито с пироните, което беше разпънато на кръста, което беше пребито с бича, с бичовите. Бива така, че в неговите рани ние се изцелихме. Така че, когато говорим за символи, трябва да съм много внимателен, защото един и същи символ на различните места има различно значение. Няма да спускам сега в символите, но Исус каза, че това е моето тяло, което е разчупено за вас, това правите всеки път за мое възпоменание. Сега, когато вземем Господна трапеза, искам да видим, че когато вземем тази Господна трапеза и прокламираме, че Исус умря на кръста за мене, в нашия живот настъпват божествени обрати. От зло към добро. От проклятие към благословение, от болест към изцеление, от смърт към живот. Божествени обрати, които настъпват. От робство към освобождение. Така че, нека да минем да вземем заедно. И в същото време си мислете за това, че най-голямата любов, която Бог показа към нас, може да минете да вземете, беше проявена на кръста. Най-голямата любов, която Бог показа към нас, беше проявена на кръста. И, по някой път, като се молим да получим откровение за Божията любов, не знам какво си мислим, ако вземем да изучаваме писанията и да видим кръста, ще разберем много за Неговата любов към нас. Благодарим за това, което направи на кръста за нас. Господи Исусе, благодарим Ти за Твоята любов, която Ти изяви на кръста за нас, Господи. Благодарим Ти за Твоя освобождение от робството на греха, смъртта и яда. Благодарим Ти за изкуплението, Господи, от болестта чрез изцеление и от проклятието чрез благословение, от бедността чрез просперитет. Благодарим Ти, Господи, за Твоята пролята при завета кръв, при която, Господи Боже, Ти насвети и изключи Той нов завет с нас, Господи, в който Ти натърсиш да ни направиш добро и не докарваш цялото добро. И приемайки хляба и виното, Господи, ние фокусираме себе си, вниманието си, погледа си към Теб, Исусе, там на кръста, където беше прикован заради нас. И ние Ти благодарим за Твоята безусловна жертвоготовна любов там на кръста. И ние приемаме, Господи, сега в нашите сърца, в нашия живот, това благословение, което Ти изработи за нас на кръста. Приемаме Твоята любов, която никой знае не може да обгърне. И го се изпълваме с цялата Твоя пълнота. Благодарим Те, Исусе, за това, което направи на кръста за нас. Амин. Знаете, че когато един Господната трапеза, живот на Бога влиза вътре в нас и това не е метафора. Не е метафора. Когато вземем Господната трапеза, хляба и виното, те са символи на кръвта и на тялото на Христос, обаче чрез това приемане, смени сте още, ние приемаме самия живот на Бога. И някои хора казват, как може с ядене да приемеш живот? Това е просто символично. Е да, ама Адам и Ева ядоха от забранения плод и умряха. И греха влезе чрез ядене. Ако греха влезе чрез ядене, чрез ядене на Господното тяло идва живот, идва изцеление. Затова Павел каза в 1 Коринтия 11 глава, че, вижте, елате с мен 23 стих на 1 Коринтия 11 глава и по-надолу. Преди да вляза в темата, която искам да говоря днес. 1 Коринтия 11 глава. Ще ви дам един, никой не ми го иска, ще ви дам един съвет. Винаги като идвате на църква, изучавате някои неща относно Господната трапеза, за да може когато вземем Господна трапеза, да имаме ясно разбиране за това, което правим. Вижте в 1 Коринтия 11 глава, 29 стих. Който еде и пие без да разпознае Господното тяло, той еде и пие осъждение на себе си. Поради тая причина, вижте, не каза причини, поради тая причина, мнозина между вас са слаби и болнави, доста са и починали. Ако ние не разпознаваме Господното тяло, сега някой тук се казва, че като не разпознаваш Господното тяло, ти едеш и пиеш осъждение и умираш. Не, не. Ако не разпозная, че хляба е тялото на Христос, аз няма да приема изцеление и тая болест, която е в мене, ще ме убие. Смели сте? А не, че като едеш и ще умреш. Бил така, че който еде и пие без да разпознае Господното тяло, той еде и пие осъждение на себе си поради тая причина, поради тая една единствена причина, мнозина между вас са слаби и болнави. Защото като не съм разпознал, че Господното тяло е било разчупено на кръста за моето изцеление, аз не мога да приема изцеление. Но когато го приема, аз съм изцелен. И живота се връща в мен. И това е божествен обрат. Приемането на Господната трапеза е един божествен обрат, който се случва в нашия живот. Преди време, началото на март, аз по принцип се моля рано сутринта, рано, знаем като замин на работа. Понеже моето работно време започва по друг начин, но аз започнах се моля за някои неща и просто Бог започна ми говори за неща и сега аз ще ви кажа това, което ми каза. Библията казва в Първо Солнце, че не пренебрегвайте пророчеството, но всичко изпитвайте и дръжте доброто. Така че аз не знам дали това нещо се отнася лично за мен или за църквата като цяло, затова ще го кажа, ще го прочета даже, защото е малко по-дълго, но искам да сам да си отворя на това, искам да ви го прочета, понеже това, което ще говоря днеска, е в контекста на това, което на което просто Бог ми показа тогава. Ще ви го прочитам. Идва време, каза Бог, когато аз ще ви въведа във вашата обещана земя. Пак ви казвам, преценявайте за вас. Идва време, каза Бог, когато аз ще ви въведа във вашата обещана земя. Там ще срещнете врагове, които до сега не сте срещали. Но помнете, че аз съм с вас и ще ви направя да завладеете това, което съм ви обещал. Бъдете силни и смели, защото ще ви дам тези обещания. Идва време, каза Бог, когато вие ще преминете границата на Йордан и ще излезете от пустинята на невъзможното и ще влезете в обещаната земя на възможното. Ще влезете в обещаната земя на свръхестествени чудеса и знамения. Идва време, каза Бог, когато моята слава, моето изявено и славно присъствие ще ви бори пред невъзможните ситуации, през които вие ще преминете. Точно както Исус навия в Израел преминаха през река Йордан по сухо, когато стъпиха в нея, точно по същия начин аз ще направя за вас път, там където преди това не е имало път. И това ще бъде свръхестествен прокаран път. Идва време, каза Бог, когато очите ви ще виждат, когато очите ви са виждали само пясъка на пустинята, пясъка на проблемите, пясъка на смъртта, но сега ще ви отворя очите, за да видите какво съм ви приготвил. И не само ще го видите, но ви ще живеете в него. Идва време, каза Бог, когато ще видите враговете ви, побеждавани без никакво участие от ваша страна, защото аз ще завоювам за вас, а вие ще останете мирни. Точно както Исус навия в Израел превзеха Ерихон, без да вдигнат нито едно оръжие, така ще дам на вас свръхестествена победа над вашите врагове. Пригответе се, каза Бог, защото аз идвам по един реален начин, за да ви уведа в това, което съм ви обещал. Това е друго време, друг сезон. Така че вие не можете да действате по начин, по който сте действали в миналото. Има промяна, която идва от мене във вашите действия. Наблюдавате всичко това, защото е време да изпълня това, което съм ви обещал. И това е в аналогията на Исус Навиев, на книгата Исус Навиев. И аз, когато ми го каза това, започнах да изучавам много книгата на Исус Навиев. Защото преди години го бях изучавал, даже тук съм профилвал някои неща относно Божията слава, че Бог е приготвил славни дни за нас. Но сега, когато Бог започна ми говори за това нещо, аз слязах книгата на Исус Навиев. И започнах да виждам. Извинявам се. Той ми каза в началото три израза. Това беше на 10 март, като се моля. Три израза. Божествени обрати, божествено възстановяване, божествено влизане. И тогава той ми каза тия неща. Аз чух, Боже, кой е това божествени обрати, божествено влизане и божествено възстановяване. Не бях ги чувал тия неща. Божествен обрат, какво е това божествен обрат? Къде го има изобщо в писанията? Божествено възстановяване. Започна да виждам неща в писанието, които... Съжалявам. Божествено възстановяване, което в писанието, и вижте, ако отворите с мен в Деяния 3 глава, дайте с мен за малко Деяния 3 глава, да ви покажа нещо за възстановяване. Деяния 3 глава, 19-21 стих. Когато го видяли направо, стана като гръмът. Покайте се, казва, да се обърнете и да се заречат греховете ви, да да дойдат освежителни времена от лицето на Господа, това всичко го знаем. И той да ви изпрати определение за вас Христос Исус, забележете, когото трябва да приемат небесата, до времето, когато ще се възстанови всичко. За което е говоря Бог отвега, че достатъчно на светите си пророци. Каза, че Христос трябва да го приемат небесата, докато се възстанови всичко. И когато се възстанови всичко, съжалявам, когато се възстанови всичко, Христос ще се върне. С други думи, Христос не се връща, защото нещата не са възстановени. Смели сте? И когато говорим за възстановяване, нямам предвид възстановяване на личния ни живот, а възстановяване на комуникацията между небето и земята, тая връзка между свръхестественото и естественото, между Бог и земята, между Бог и човека, като просто Бог се намества чрез нас на тая земя и започва да прави процеси на възстановяване, на трансформация, така че не само живота ни е променен, но всички обстоятелства около нас се променят, нацията се променя, града се променя, църквата се променя, поради божественото възстановяване, което е свързано между небето и земята. И това възстановяване ни води до това влизане в обещаната земя. Божествените обрати водят до божествено възстановяване, божественото възстановяване води до влизане в обещаната земя. И аз наистина очаквам просто Бог да ни въведе във всичко това, което Бог ни е говорил през годините и тези молитвени събрания, които пастор е поел от осента. Ако си спомняте, той беше казал, че в рамките на няколко месеца, там 6 месеца, 7 месеца, колко беше, не си спомням, може би половин година, че неща ще започва да се случват. В резултат на тия молитва. Не знам да си го спомните това нещо. И аз наистина вярвам това, което той говори, защото ако отворя второто писи, 12 глава, когато Йосафат беше с проблема с амалечаните и муавците, и той каза, вярвайте на Бога, вярвайте в Бога, второто писи, 20 глава, че не мога да го цитирам точно. Искам точно да го цитирам. Второто писи, 20 глава. Обаче не мога да намеря стиха. Я съм за момент. Знам, че в това ето писи 20 сега не мога да го видя стиха. Как иде? Но там се казва, че вярвате в Бога, ще се отворите, имате доверие на пророците, ще имате добър успех. Та мисълта ми беше така, че това, което пастор говореше есента за тия молитвени събрания, не се навярвам, че просто Бог ще освободи неща, така ще имаме тия божествени обрати, божествено възстановяване, което ще наведе в нашите обещания, в обещаната земя. Като казвам обещаната земя, някак си смятаме, че обещаната земя е ахо-ихо, всичко е весело, приятно и така нататък, обаче не забравяйте, че в обещаната земя бяха най-големите битки. Смеете? Имаше великани, гиганти, колоси, които дойдоха и се чакаха да воюват с Израел и така нататък. Имаше големи укрепени градове. Така че когато влезем в обещаната земя, ще ги имаме тия битки, но просто Бог ще воюва за нас. Аз искам да говоря днеска за божествени обрати. Една история в жената, дъщерята на Иир, Марк 5 глава. Искам да вземем тази история да ви покажем някои божествени обрати. Обаче аз наистина вярвам, че във времето, в което живеем, трябва да можем да чуем слово от Бога, което да трансформира живота ни. Вярвам, че когато се проповядва словото, идва небесно влияние в нашето, небесно влагане. Бог влага неща, че словото си вътре в нашия живот. Аз съм забелязал, че проблема при много от християните днеска, поне сме пресетени от библейска информация, поради интернета, ние сме поколението, което има най-голям достъп до библейска информация от всички поколения преди нас, взети заедно, поради интернет. Обаче, въпреки цялата тази информация, ние сме свикнали да мислим, че проповядването е предаване на информация. Обаче проповядването има за цел да вложи небесната атмосфера вътре в моето сърце, че е словото, което се говори. Исус каза, думите, които ви говоря, дух са и живот са. Думите, които Исус говореше, бяха като контейнери, които носят нещо към нас. Дайте ще носят изцеление, освобождение, благословение. Псалм 107 стих 20 казва, изпраща словото си и на изцелява. Неговото слово имаше силата да изцелява и да възстановява. Библията казва, че той получаваше и сила от Господа беше върху него да изцелява. Така че когато се проповядва словото, ние трябва да разберем, че то не е само предаване на информация и ние си мислим, това го знам. Обаче целта на проповядането, освен да даде информация, която вече имаме прекалено много, целта на проповядането е да освободи небесно влагане, божествено влагане вътре в моето сърце, така че да се трансформира. Помните ли Битие първа глава? Бог каза и стана. Бог каза и стана. Целият хаос, ако отворите Битие 1:1, се каза в началото земята беше пуста и неустроена и Божия дух се движеше над водата. И Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Тая думичка пуста и неустроена, някой ме става хаос. Но в някой превод е думата хаос. Вижте какъв хаос имаше на земята, какъв несъвършен ред. То нямаше ред. И в един момент просто Бог каза да бъде светлина и започна творението. Това, което изговори като слово, словото започна да твори. Библията казва в Евреи 11:3, с вяра разбираме, че световете бяха създадени с Божието слово. Йоан 1:3, словото стана, всичко, което стана, стана чрез словото и без словото не е станало нищо това, което е станало. Словото има способността да донесе живот, словото има способността да донесе изцеление, словото има способността да възкреси. Исус каза на Лазар, излез от гроба. Неговите думи, неговото слово, неговото проповядване имаше силата да донесе възкресение. Неговото слово има силата да твори в нашия живот. Така че, когато се проповядва словото, аз искам да мога да приема не само информацията, която Бог ми дава, но да приема това влагане, че е словото му, което трансформира живота ми. Смени сте? Филип слезе от Самария, каза, и проповядваше Христос, и докато проповядваше Христос, ставаха знамения чудеса и целият град се трансформира и обърна. Един човек преди време, преди много години, преди години, беше казал, е, още едно проповядване, което толкова ще промени. Той е начин на мислене, още едно проповядване, което толкова ще промени. Не знам защо сме свикнали, че проповядването ти предава някаква нова информация. Но много често проповядването не ти дава нова информация, а слага божествено влагане, божествен живот, божествена сила в информацията, която вече имаш в сърцето си. И целта на словото е да запали неща, които вече са в сърцето ти, да ги разпали. Помните ли двамата ученика по пътя за Емаус? Лука 24 глава, Исус възкръсна, те не знаеха. Предложи ги, Исус вървеше с тях. Интересно, че Исус вървеше с тях, но те не го разпознаха. Колко ли пъти Исус е вървял с нас и не сме го разпознали, друг въпрос. Но той вървеше с тях, те не го разпознаха. Исус казва, писанието казва в Лука 24:27, че Исус започна да им тълкува писаното за него в писанието. Забележите, че той им тълкуваше писаното за него в писанието. Не просто им тълкува писанията, а им тълкуваше писаното за него в писанието. И в 32 стих на 24 глава на Лука, учениците казаха, тия двамата ученика казаха, не гореше ли в нас сърцето ни, когато той ни тълкуваше писанията? Сега, тия ученици имаха знанието, информацията за това, че Исус трябва да бъде възкръснат. Той сам им го беше казал, когато възкръсна и така нататък. Но те не го разбираха това. Но те имаха това знание, тази информация вътре в тях. Но когато Исус се яви вече възкръснал и започна да им говори писанията, той запали нещо вътре в техните сърца, така че информацията, която те имаха вътре в сърцето си, вече се беше запалила. Разбирате ли целта на проповядването? Тя е да запали информацията, която вече имаме вътре в мене. Обаче, ако аз отида на църква със съзнанието, а, това съм го чувал, пастор, вече толкова пъти го говоря, аз няма да приема нищо. Защото целта на проповядването не е да ти предаде информация. Това е целта на получаването. Да ти предаде нова информация. Но когато се проповядва, има за цел да ти предаде не само информация, но да предаде това божествено влагане вътре в моя живот, да разпали сърцето ми, да ми отвори очите, да мога да видя в областта на духа и на вечността, да мога да видя реалността на небето, да мога да видя неговата сила, действаща в моя живот. Така че аз вярвам, че идва едно такова време, и то е вече това време, то е дошло, в което когато се проповядва, ние ще виждаме небесата отворени. Ще видим реалността на Бога, реално изявена в нас. И това е слово, което носи влагане в живота, което носи божествено влагане, му казвам аз, носи тая божествена атмосфера, носи тая творческа сила на Бога вътре в нас. И това променя живота ти напълно. И тогава словото става за тебе като отворена врата, през която ти влизаш и си застана лице в лице с Бога, влизаш в Неговото реално присъствие. Колко от вас са гледали 90-те години, имаше един сериал, децата няма се огледа със сигурност, но имаше един сериал в 90-те години, Старгейт. Това е фантастика, Звездна порта, не се жани, го гледахме наскоро, игравния филм. Но това е една Звездна порта, това е фантастика, но винаги съм си го представял, че Библията е точно така една Звездна порта. Това е един кръг, през който като се намесят там разни символи и се отваря един портал към друго измерение, към друг свят. И ако Словото е точно такава небесна порта, такава звездна порта, когато наместиш правилно символ, когато наместиш правилно писанието, когато влезеш в правилното взаимоотношение с Бога, писанието става за тебе врата, през която ти преминаваш в другото измерение, преминаваш в място, където Бог живее и обитава. И тогава Словото на Бога става място като оная планина, на която Моисей говориш с Бога и Бог говориш с него лице в лице. И когато излезеш от това място, лицето ти свети, защото ти вече си говорил с Бога и писанията стават реалност за тебе, а не информация. Смеете се. Словото не е просто информация. И трябва да ви кажа, че когато влезеш в Словото с такова съзнание, че то е портал, небесна врата, през която ти влизаш, по някой път можеш да прекажеш часове без да влизаш да се усетиш. Защото то те е завладял. Ти си в друго измерение, в друг свят. Времето и пространството просто изчезват за теб. И Словото трябва да стане такава жива порта, врата. Ако си спомните сана на Яков, в Битие 28 глава, когато той видя небето отворено, тая звездна порта, този портал, видя небето отворено, една стълба, която беше изправена от земята към небето. Много ясно да видите, че тая стълба беше изправена от земята към небето, не от небето към земята. И ангелите се качваха и слизаха. Не се казва, че слизаха и се качваха, а се качваха и слизаха. Сега няма да се пускам подробност на това нещо. И когато Яков стана, той каза, това не е нищо друго, освен Божий дом, врата небесна. Врата небесна. Словото на Бога трябва да стане такава врата небесна, през която аз да мога да премина, защото една скоба. Вратата е средството да преминеш от едно място в друго. От една стая в друга. Вратата е Словото на Бога, която ни превежда от нашия естествен свят в свръхестествения свят. И когато започна да чета писанията, за мен те не са информация, те са средство, чрез което аз влизам в свръхестествената реалност на Божието присъствие. И по някой път ние се молим за Божието присъствие да дойде, и Бог става сутринта и ти кажеш, Боже, нека Твоето присъствие да дойде, и Библията вика от работа, ало, вземи ма, отвори ма. Обаче нямаме време за Словото и няма как да влезеш в присъствието на Бога. Смели сте още. Вярвам, че наистина това време за прославяне на Словото, което носи влагане, което носи божествената атмосфера вътре в нас е дошло. И когато ние сме на събрание, не искам просто само да слушаме информация, което е хубаво, аз не съм против това нещо, но трябва да мога да чуя гласа в гласа, както му казвам аз. Да чуя гласа на Бога в гласа на проповедника, който проповедва, независимо кой е той. Защото проповедника е просто посланника, пощальона, който носи писмото. Носи посланието, носи подаръка. Това е проповедника, пощальона. Не пускаш пощальона в къщата си. Вземаш пощата. Няма значение дали пощальона е хубав, грозен, добре облечен. На теб ти интересува пощата, не пощальона. Обаче по някой път не гледа пощальона, който носи посланието. Словото на Бога вкарва живот вътре в нас. И аз наистина го вярвам това. Искам да прочнем сега в Марко 5 глава и ви покажа, че той е божествен брат. Защото наистина вярвам, че когато Словото се профелда, то носи такива божествени обрати в нашия живот. Божествени обрати, божествено възстановяване, божествено влагане, божествено влизане в обещаната земя. Понеже има страшно много пасаж, аз когато просто Бог ми каза тия божествени обрати в началото на март, аз започна да изучавам писанието да видя къде са тия божествени обрати, за какви божествени обрати става дума. И започна да виждам страшно много неща, които преди не съм ги виждал. Вече 30 години не съм ги виждал до сега. И забелязах нещо. Елате с мене първо в Второзаконие 23-25. Мисля, че там беше. Преди да отидем в Марко 5 глава. 23 глава стих 5. На Второзаконие. Хубаво ще е да се носите библите и ги отваряте от време на време. Или поне телефоните. Вижте какво казвам. Господ твой е Бог, не склони да послуша Валам. Знаете, в числа 23 и 24 глава, Валам беше наед от цар Валак да прокълне Израел и да нанесе поражение. И Бог обърна проклятието на Валам в благословение. Вижте какво казва сега малко по-късно. Господ твой е Бог, не склони да послуша Валам, който нанасяше проклятие, а Господ твой Бог промени или обърна проклятието в благословение за тебе, понеже Господ твой Бог те обича. Понеже Господ твой Бог те обича, то обърна проклятието, което Валам говореше в благословение за Израел. Имаше божествен обрат. И по някой път ние се хващаме голямото чародейство, голямото чародейство. Обаче писанието казва, че понеже Бог те възлюби, понеже Бог те обича, това чародейство, което е изпратено срещу тебе, Бог ще го обърне в благословение. Божествено брат, Бог няма да остави своите си деца да бъдат под проклятието на сатана. И не знам защо ние постоянно водим духовно воиване на стратегически места, което да означава този израз. Обаче Библията казва, че Бог ще обърне проклятието в благословение. И нека да ви кажа, Исус вече го направи на кръста. Галатяни 3 глава 14 и 15, 30-14. Христос ни изкупи от проклятието на закона. Сменете се. За Галатяни 3 глава. Честин ми до Марко 3 глава. Галатяни 3 глава. 13-14. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво, така, защото благословението дадено на Авраам да дойде чрез Христос Исус на нас езичниците, за да приема обещанието на духа чрез вяра. Погледнете пак. Христос ни изкупи от проклятието на закона. Къде е проклятието на закона? Трозаконие 28. Наследствените проклятия. Чародействата. Христос ни изкупи от проклятието на закона. Къде? На кръста. На кръста Христос се изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас. Така че това, което Бог каза в Второзаконие 23:5, където каза, че Бог обърна проклятието на Авраам в благословение за Израел, Исус го направи на кръста за нас. Хвана всяко едно проклятие на кръста, сложи го на кръста и го обърна в благословение за нас. Божествено брат. Така че когато някой се изправи срещу мене или срещу нас, срещу църквата, срещу лидерите, срещу пасторите, който и да се изправи, просто Бог ще го обърне за божествено благословение. Така че има страшно много такива примери за божествени обрати, където просто Бог, когато врага направи нещо, той го обръща обратно. Елате с мен в Марк 5 глава. Невероятната история на възкресението на дъщерята на Иир. Много пъти съм профявал от тази история, но съм профявал от контекста на това какво Иир направи, за да привлече присъствието на Исуса в неговия живот. Тоест, какво човека да направи, за да привлече Исус в неговия живот? Яир отиде при Исус, беше началник на синагогата и така нататък. Как му се поклони, как го смолеше и как тръгна с него. Но винаги съм гледал на тази история посетен на това какво човек прави, за да привлече Исус на негова страна. Обаче, когато започна да изучавам писанията, да видя божествени обрати, Исус ми казва, Бог ми каза, виж какво Исус направи, а не какво човека направи. Знаете, че има два типа проповядване. Един тип проповядване, когато ние говорим за това какво човека трябва да направи за Бога, а другият тип проповядване, когато просто разберем какво Бог прави за човека. Смена сте. Има ги и двата варианта. Какво ние правим за Бога и какво Бог прави за нас. Но това, което искам да ви покажа днеска, понеже говорим за божествени обрати, в които просто Бог ще ни въведе в това, което ни обещава като обещана земя, искам да видим какво Исус направи за нас. Или какво Исус направи за Яир и оттам какво Исус направи за нас. Защото същия Исус, който направи нещата за Яир, той ще ги направи за нас. Понеже той не се променя. В него няма и капка, санка от промяна. Той е същия вчера, днеска и завинаги. Така че Яир, 5 глава 21 стих. Когато Исус пак премина с ладя на отвъдната страна, събра се при него голямо множество и той беше край езерото. 22 стих. И дохожда един от началниците на синагогата на име Яир, и като го вижда, пада пред нозете му. И много му се моли, казвайки, малката ми дъщеря, бере душа, молят се да дойдеш да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее. И Исус тръгна с него. И едно голямо множество вървеше подира му и хората го притискаха. И сега отиваме направо в стих 36. Не, малко по-напред. 35 стих. Докато Исус говореше там покрай жената с кръвотечението, дохождат от къщата на Яир и му казват, Яир, дъщеря ти умря, защо вече затрудняваш учителя? Невероятно. Ще ви го показвам малко. А Исус, като чу тая дума, която те си говориха, каза на началника на синагогата Яир, не бой се, само вярвай. В Лука 8:50 се казва, не бой се, само вярвай и тя ще се избави. Я ще използвам този израз. Не бой се, само вярвай и тя ще се избави. И никому не позволи да го предложи освен на Петър, Яков и Яковият брат Йоан. И когато дохожда до къщата началника на синагогата, той вижда, в смисъл Исус, вижда вълнение и мнозина, които плачаха и пищяха много. И като влезе, каза им, защо правите вълнение и плачете? Детето не е умряло, спи. А те му се присмиваха. Но той, като изкара навън всичките, оплаквачи, мърморещи, кленчещи, взема бащата и майката на детето и ония, които бяха с него, Петър, Йоан и Яков, и вляза там, където беше детето. И като хвана детето за ръка, каза му, Талита Куми, което означава, момиче, тебе казвам, стани. И момичето веднага стана и хореше, защото беше на 12 години. И внезапно те се смаяха твърде много и много им заръча, никой да не узнае това и запварят да дадат нещо да яде. Ето е тази история в един божествен обрат. Когато Яир имаше тази ситуация с дъщеря си, искам да покажа някои основни принципи на божествения обрат, след това ще се върна да ги обясним. От първото нещо, което се вижда, е, че Исус тръгна с Яир. Исус тръгна с Яир. Той ходеше с него. Не Яир ходеше с него, Исус тръгна с него. Има голяма разлика между това. След това виждаме, че... Извинявайте. Просто... Исус тръгна с него. Исус изговори слово към Яир. Конкретно слово. Не бой се, само вярвай, тя ще се избави, когато дойде негативното слово. Така че второто нещо, което ще видим е, че Исус говореше слово към Яир. Третото нещо е, че Исус влезе в дома му. Какъв образ стана, когато влезе в дома му. Четвъртото нещо е, че той изгони оплаквачите и мърморещи се. Петото нещо е, че той хвана дъщеря му, хвана и за ръка. Изговори към него слово и резултата е седмото. Резултата беше, че тя възкръсне. И какво направиха след като възкръсне. Така че искам да мина през тия неща, тия основни принципи, защото вярвам, че ако искаме да видим божествени обрати в нашия живот, това не мога да кажа, че е модел, формула, но това е едни принципи, които ще подействат в нашия живот. Вижте, всеки един божествен обрат започва с молитва. И Яир отиде при Исус и му каза, имам нужда да дойдеш да положиш ръце на дъщеря ми, за да оздравее и да живее. И бива така, че Исус тръгна с него. Ако отворите за Енох, се казва, че Енох ходеше с Бога. Но тук се казва, че Исус ходеше с Яир. Има голяма разлика. Защото когато Бог ходи с теб, нещата винаги се променят. Нека ти покажа нещо. Когато Исус се роди, в Матей 1.23 се казва, че ще се роди син, когато ще начеш Емануил, което означава Бог с нас, не така? Когато Исус ходеше с Яир, всъщност Бог ходеше с него. Смени сте. Обаче, ако погледнете нещо, какво е Бог да ходи с тебе? Какво означава просто Бог да ходи с мене? Какво означава Исус да ходи с Яир? Първото нещо, което искам да видите за това ходене, че Бог ходеше с Яир, Исус ходеше с Яир, и ако искаме да имаме тия божествени обрати, ние просто трябва да може Бог да ходи с нас. Но когато Бог ходи с нас, когато Емануил, което означава Бог с нас, неща се случват в нашия живот. Помните ли Йосиф в Бития 39 глава? Йосиф беше човек, който беше затворен в дома на в Египет. Няма да се пускам подробности в тази история. В Бития 39, 2 стих се казва, че Йосиф благоуспяваше, защото Господ беше с него. Когато Бог беше с него, той благоуспяваше. И виж, Боже, е по-бавно. И вижте, видите, че Йосиф стана втори по власт в Египет след фараона. Той беше издигнат на позиция. Когато Бог ходеше с него, неща започнаха да се променят в неговия живот, имаше божествени обрати и от сътвора той отиде на място на втори след фараона. Той е божествен обрат, беше, защото Бог ходеше с него. Понеже Бог беше с него, Йосиф благоуспяваше. Ако няма да се отпуска подробност на всички истории, но ако погледнете цар Йосафат, Библията казва, че Господ беше с него и го правеше да благоуспява и той имаше победа над амалечаните и муавците, без да изяде нито едно оръжие. Знаете ли, че те сложиха хвалителите пред армията и отидоха на бойното поле и всички бяха избити. Има предвид враговете им. А те 3 дена събираха користи, защото Бог беше с тях, той им даде победа над враговете им. И не само, че им даде победа над враговете, но събираха и користи. Така че когато Бог е с нас, идва божествено обрат, когато врагът излезе срещу нас, Бог ще излезе срещу него и ще настане божествен обрат, така че нещата ще се променят в наша полза. За цар Езекия се казва същото. Цар Езекия, в 2 писи 32 глава, бие така, че в времето на проявена вярност на Езекия към Бога, асирийският цар Сенахерим дойде да воюва срещу него и изпрати Рапсак, който да говори негативни думи. Сега няма да спускам подробност на това. Но Библията казва, че Бог беше с Езекия и той преобърна цялата ситуация, така че сирийският цар чу, че ставали някакви конфликти в негото царство и се върна в царството си, двамата синове го заклаха, го убиха избягаха, Рабсак беше убит. Всичко това, което врага беше намислил срещу цар Езекия, Бог го обърна, защото беше с него. Когато Бог е с нас, тия божествени обрати започват да се случват постоянно. И Господ беше с Яир. Искам да покажа още някои неща, които се случиха, докато той ходи с, докато Бог ходи с нас. Спомните си, когато Бог изпрати Исус Навиев, Халев и другите 10 събледвачи в обещаната земя, числа 13 и 14 глава. И когато те се върнаха, 10 събледвачите обесърчаваха цялата нация и заради 10 цялата нация погина в пустинята. Но двамата Исус Навиев и Халев казаха, Господ е с нас, да станем и да вървиме, защото Бог ще ги преде и те са ясти за нас, враговете им. И точно това стана 40 години по-късно, 38. Когато ти вляха в обещаната земя, враговете останаха ясни за тях. Те ги унищожаха постоянно. Исус Навиев и Халев, които бяха част от старото поколение, въвеждайки новото поколение в обещаната земя, Бог беше с тях и враговете станаха ясни за тях. Когато Бог беше с тях, те влязаха в обещанието и Бог направи обрат от пустинята в обещаната земя. И аз вярвам, че просто Бог иска да ни въведе в такива божествени обрати. Ние ще започнем да виждаме божествени обрати според такива, каквито Словото казва в нашия живот. Защото ние трябва да стоим на това, което Словото казва, независимо от това, което обстоятелства казва в живота ми. Смели сте още? Трябва да стоим на Божието Слово, което Той ни е говорил, независимо какво става в живота като обстоятелство. Ако Бог е казал нещо в Словото, той ще го направи независимо как изглеждат обстоятелства. По-скоро небето и земята казва, ще примат, отколкото една от моите думи казва Исус да бъде нарушена. Числа 23:19 казва, Бог не е човек да лъжи, нито човешки син да се разкая. Той каза и няма ли го извърши. Той рече, няма ли го тури в действие. Онова, което Бог е обещал, той ще го изпълни. Не ме интересува какво дявол казва, не ме интересува как изглеждат обещанията, онова, което Бог е казал, ще го бъде. Ако Бог е казал, че отвори небето и ще излива духа си на тази земя и нашите градове в тази нация ще бъдат разформирани и променени, той ще го направи. Не ме интересува как ще го направи, не ми и трябва да знам. Но знам, че той ще го направи. Дали ще го направи в моето поколение или в следващото поколение, зависи от нас. Аз искам да бъда в моето поколение. Но просто Бог започва да върши божествени обрати в нашия живот и ние ще започнем да виждаме това, което ни е обещал да се изпълнява, защото многото обещанията са станали, са затихнали. В смисъл, сякаш просто някъде далеч от миналото, което Бог ни ги е говорил. Но просто Бог започва да прави тия божествени обрати, въвеждайки ни в нашето наследство, въвеждайки ни в нашето обещана земя. Евреи 13:5, Бог каза, никак няма да те оставя и никак няма да забравя. С теб ще съм постоянно. Той няма да се отегли от тебе, няма да оставя и няма да забравя. Независимо през какво преминаваш. Ще отворя една скоба малко в... Когато четем писанията, една скоба ще отворя, която не е част от това, но когато четем писанията, трябва да знаем кое нещо е преди кръста и кое нещо е след кръста. Кое нещо е за нас вярващите, кое нещо е за хората в света. Ела се сменя в Йоан 3 глава. Понеже искам да покажа нещо за нашия Бог, защото той прави тия божествени обрати. 3 глава, 16, 17, 18, 19. Вижте в 16 стих, на 3 глава на Йоан, прословутия, познатия стих. Бог толкова възлюби света, а забележи света, не църквата, не теб, не мен, света възлюби, че даде своят роден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже, слушайте сега, Бог не е пратил сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. 18 стих. Който вярва в Исус, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий син. И ето що е осъждението, светлината, която Исус дойде на света, и човечеството обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Вижте 18 стих. Който вярва в Исус, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден. А ако ти си вярваш в Исус, за тебе няма никакво осъждение. Смени сте? Бог не си е променил характера, Бог е същия. Той има гняв, има и любов. И двете са част от неговия характер. Но той проявява любовта си към тебе, защото си част от неговото семейство, проявява гнева си към уния, които са го отхвърлили. Разберете? Исаия 54 глава 9 и 10 стих. Бог казва, заклевам се в мене, както се заклевах, че новите води няма да наводнят земята. Така се заклевам, че повече няма да се разгневявам на тебе. Защо? Заради кръста на Исус. Така че когато поглеждаме писанията, трябва да знаем кое нещо е преди кръста и кое нещо е след кръста. Тоест, кое е преди Исус да се даде живота и кое е след като се даде живота. Защото има някои неща в Стария Завет, и Павел казва във 2 Коринтин 3 глава, че ние живеем по нов. Ние не живеем по буквата, а по духа. А по духа живеем по духа и да ходим. Сега има един голям проблем, че ние може да четем цялото писание, Новия Завет с Старозаветно отношение. И да четем Новия Завет, Стария Завет с Новозаветно отношение. Смени сте. Разбрах какво казвам. Може да четем Стария и Новия Завет и то да бъде буква за нас. Но можем да четем Стария и Новия Завет като благословение за нас, като благодан за нас, като духа за Бога за нас. Въпрос е как ние четем. Дали го четем през призмата на закона или през призмата на кръста. Много от нещата, когато Исус дойде на кръста, отпаднаха. Проклятието е едно от тези неща, които отпаднаха. Няма нужда да се изследвам потомство на баба си, на мамика си, на дядо си, на баба си, на прабаба си, до четвърто поколение, защото това отпадна. И другото, като намериш, като разбереш откъде идва това проклятие, какво те ползва? Защото Библията казва, че за да разчупиш проклятието, трябва някой да умре на кръст. Затова Библията казва, че Христос не изкупи от проклятието на закона, понеже е писано проклет всеки, който виси на дърво. Разбирате ли? Проклятието беше пречупано от Исус Христос на кръста. Когато аз вярвам в Него, чрез вяра, както съм приемал моето вечно спасение, така чрез вяра аз приемам това освобождение от проклятието. И няма нужда да търся четвърто поколение на баба си, на дядо си, защото винаги ще има там някой магиосник. В нашия край има цели села, където за да отиш да кажеш добър ден, ще ти хвърлят боб. Това са такъв ни е край. Така че в нашето поколение може назад има страшно много магиосници. Но в момента, в който съм се народил, моето естество се е трансформирало, променено и моето естество няма нищо общо с старото. Библията казва, че всичко, той, който се е народил, е ново естеството, но старото няма нищо общо вече. Мене сте 1 Коринтин 5, 2 Коринтин 5 глава 21 стих. Така че има тия божествени обрати. Когато Бог е с нас, той е божествен обрат се случва. Когато Исус ходеше с Иир, дойдоха от дома му хора на Иир и му казаха, дъщеря ти умря. А що затрудняваш вече учителя? Сега, гледайте какво става. Започваш да се молиш, Исус идва в твоята ситуация, защото когато се молиш, винаги просто Бог идва в твоята ситуация. Обаче Сатана веднага изпраща негативната информация. Абе, що затрудняваш вече учителя? Той няма нужда. Колко пъти сме имали такива ситуации, в които ти се молиш, молиш и след това в главата ти започва да отмисли, абе ние се молим, а нищо не става. Е това, което казвам, тия хора казаха на Исус на Иир, е ти се молиш Исус да дойде в твоя живот, ама нищо не се случи. Дъщеря ти гушна букета. Това е което стана, идва налива негативната информация в главата ти, в ума ти. И с цялата идея е да те обезсърчи, да те унищожи. Исус му каза, не бой се, само вярвай, тя ще се избави. Но негативната информация дойде в момента, в който Исус тръгна към него. Сега става точно обратното. Иир каза, Исусе, ела, положи ръце на дъщеря ми, тя ще оздравее и ще живее. Тя не само, че не оздравее Исус, като тръгна ми отзе, че умря. Стана по-лошо, отколкото беше. Знаете ли колко път сме си мислили, ай, по-добре да не бях самоля, да не става по-лошо. Обаче Сатана идва и по този начин се опитва да донесе изтощение в светиите на Всевишния. Ама кой от нас не е бил свидетел на такива неща, когато Сатана идва в ума ти и започва да вкарва негативна информация, или доклада на лекаря е негативен, или пък финансовото състояние е нещо друго, или пък църквата нещата не се случва, или пък еди кой си говорил, еди какво си. И в главата ти е негативната информация, която те хваща и те съсипва. Нека ви покажа нещо. Даниил 7:25, ако можете да го запомните. Но там се казва, че имаше един звяр, който щеше да дойде, и този звяр казва, ще изтощава светиите на Всевишния, като говори думи против Всевишния. Как ги изтощава? Като говори думи против Всевишния. Какво прави Сатана? Той идва срещу тебе и ти казва, виж какво сега ти се молиш, ама нищо не става. Няма смисъл да се молиш, забрави тази работа с молитвата. И ти следващ един не се молиш, защото не вижда смисъл. И Сатана идва и започва да вкарва в ума ти мисли от първо лице единствено число, т.е. ти си ги мислиш, че са твои мисли, ама те не са твои мисли, защото Сатана вече ги е вкарал. И той, ами сега, ако Бог те обича, защо това ти се случи в живота? Ако Бог е толкова добър, защо допуснам това да се случи в живота? И това започва да работи вътре в те, и започва да унищожава, да се съсипва отвътре, и то те изтощава. И смуква ти жизните сили. Това, което каза Даниил в 7:25, че той звяр ще дойде, и той ще изтощава светиите на Всевишния, като говори думи против Всевишния. И той казва, ето Бог не е добър към тебе, няма нужда да му обръщаш внимание, няма нужда днес да ходиш на събрание, няма нужда да ходиш на молитва, без това нищо не се случва. Това, което Сатана се опитва да говори, негативната информация. И точно от тая негативна информация Исус му каза, не бой се, само вярвай и тя ще се избави. И сега наше, като Яир, поставя между чука и на ковалната, от едната страна негативната информация, която от него е дома донесла, че дъщеря му е мъртва, от друга страна добрата информация, която Исус му каза, вярвай, само тя ще се избави. И сега ние стоим по средата и трябва да знаем към коя слово да се обърна. Към словото, което Бог ми говори чрез писанията, или към словото, което негативната информация ми говори. И ако аз съм слаб в словото, ще се обърна към негативната информация, защото умът ти, бам, умът ти се храни с информация. Така иначе той се храни с информация. Дали аз ще му подам информация от писанията, или ще му подам информация, която Сатана ми носи чрез негативните обстоятелства, умът ми ще работи с тази информация, която му подам. Ето защо един от псалмите 119 казва, в сърцето си складирах твоето слово, за да не ти съгрешавам. Когато ти си складирал словото сутринта в сърцето си и когато Сатана дойде с негативна информация, ти ще отблъснеш. Но когато няма слово в тебе или в мене и дойде негативната информация, умът ми започва да работи с тази информация. Започва да работи, докато дойде това изтощаване. Тая думичка за изтощаване означава изсмуквам, да измучиш силата от тебе. Тя означава също като износена дреха, която вече не ти трябва. Толкова си изтощен, че просто нямаш сила за нищо. И това е поради думи, които Сатана говори в ума ти, в моя ум, да не казвам в моя, в ума ни, както го иска, но Сатана говори такива думи с цел да направи да се усъмниш в добротата на Бога и това води до изтощение. Негативната информация, тя винаги ще доведе до изтощение. Нямам време да вляза в тая подробност, обаче помните ли, преди малко каза цар Езекия, но няма да влезам в това, защото ще ми отнеме много време. Но когато му донесоха тая негативна информация, Исус му каза, не бой се, само вярвай, тя ще се избави. Исус тръгна с него, в момента в който тръгна с него, от дома му дойде негативната информация, и тогава Исус му каза, не бой се, само вярвай. Думите, които Исус говореше, освободиха не само информация в ума и сърцето на Яир, но освободиха Божието влагане вътре в него, това, което говорихме в началото. Думите на Исус не само донесоха информация, не бой се, само вярвай, не само откровение, но те освободиха сила, така че Яир да може да вярва в това, което вече Исус му казва. И когато просто Бог не даде откровение, забелязва се как още в самото начало на откровението, преди, ако това видение, това откровение било преди няколко десетки години, той е дошъл с такава сила, че ти си мислил веднага ще стане. Не знам дали сте имали такова нещо. Обаче на десетилетия виждаш, че още нищо не е станало. И точно тогава е времето ни да стоим с това откровение. Тоест да стоим с словото, което Бог ни е дал. Това, което Исус ни е говорил, то ще се изпълни. Просто трябва да стоим с това слово, независимо от това, което обстоятелствата караме. Но думите, които Исус говореше, те дойдоха с такава сила, че Исус ги прие в живота си, те трансформираха нещо вътре в него. Понякога, като чуем лоши известия, пак казвам, ако нямаме словото вътре в сърцето си, ако не работиме с словото постоянно, лошите известия ще донесат негативната информация вътре в сърцето, тя ще започне да разяжда отвътре, да разяжда. И това ще донесе до съсипване на живота ти. Депресия, отчаяние, безнадежност, изрази като ай, още едно профилно, което толкова ще промени. Що ме днеска да ходя на църква, утре пак, що ме да ходя на молитва, но след една година, и що изобщо да вярвам в Бога? Защото негативната информация, тя трови живота, тя те унищожава. Въпреки обаче лошите известия от дома на Яир, той е хвана думите на Исус. И пак казвам, че ние сме натясно между двете. Дали ще приема думите на Бога или ще приема думите на Сатана, който говори с негативните обстоятелства. Въпросът е, зависи от нас, никое слово ще хванем. Но когато Исус тръгна с него, той я ирчил тия негативни думи, които дойдоха от дома му. Исус му говореше думи на живот, които да освободят към него. И след това те влизат в дома. Влизат в дома. И когато ти влязаха в дома, аз съм още изпреварен, но когато ти влязаха в дома, има един принцип, който аз много често използвам. Когато Исус влезе някъде, Сатана излиза оттам. Двамата не може да съществуват на място. Когато Исус влезе, Сатана излиза. Когато изцелението влезе, болестта излиза. Когато благословението дойде, проклятието излиза. Когато просперитета дойде, бедността си тръгва и липсите си тръгват. Двете не може да се съжителстват на едно място. Един трябва да си тръгне. И представете, че по-силни ще... И винаги по-силни ще влезе. И по-слаби ще излезе. Исус влиза, Сатана излиза. Това е много места в писанието, го виждаме този принцип. Но тук в дома на Ер той влезе и нещата започнаха да се променят в дома. И аз си мисля, че когато Исус дойде реално в нашия живот и започнем да виждаме Неговото действие, те божествени обрати просто ще започнат да се случат толкова реално, че очите ще се отворим да ги виждаме. Помните ли слугата на Елисей? Когато сирийският цар дойде срещу Елисей да го хванат и слугата на Елисей стана сутринта и каза: Господаря мой, какво ще правим? Армията е огромна. И Елисей каза: Господи, отвори очите да видя, че тия, които са с нас, лъжат повече от тия, които са против нас. И писанието ни казва, че Бог отвори очите му и той видя в духовния свят огнени коне и колесници. Смели сте още? Но тия огнени коне и колесници си бяха там и преди Елисей да ги види. Просто очите му се отвориха да ги види, но те си бяха там. Така че независимо какво става около нас, дали можем да видим или не, Божите огнени колесници са около тебе, когато ти си в проблема. И Божите обрати идват веднага в живота ти, както при Елисей. Бог дойде, ослепи ги, закара ги при царя и така нататък. Няма да се пускам цялата история. Но имаше божествен обрат и там. И когато просто Бог ми отвори очите да видим в духовния свят, неща ще започнат да се случват реално на земята. Моята молитва, почти на всяка една молитва, Боже, отвори ми очите да виждам. Искам да виждам в областта на духа и на вечността. Не искам просто знание и информация само. Аз съм благодарен на Бога за знанието и информацията, която ни дава, защото ние сме такова поколение, което е обсипано с библейска информация. Но аз искам да може тази информация да ме въведе в реалността на Бога, да ме въведе в Негото реално присъствие, където мога да го видя, където мога да го пипна, където мога да го чуя. Апостол Иоанн казва: онова, което видяхме, чухме, пипнахме за словото на живота, това е, което ви говориме. И сега ще кажат някои хора: да, ама Иоанн живееше, когато Исус беше на земята. Да, ама не. Защото Иоанн говори за една ситуация в Иоанн 20, 21 глава, когато Исус беше възкръснал и им се яви в горницата, когато Дух на върху тях им каза: приемете Святи Дух, и той каза: елате и ма пипнете и вижте, че Дух няма меса и кости, както аз имам. Те го видяха възкръснал, те го пипнаха възкръснал, те го чуха възкръснал. И Иоанн казва: онова, което видяхме за възкръснал Исус, онова, което чухме за възкръснал Исус, онова, което пипнахме за възкръснал Исус, това е, което ви говорим. Негото говорене идваше от информация, Негото говорене идваше от това, че имаш опитност и преживяване с Бога. И винаги можем да разберем, когато... До тук ще спра. След като Исус лезе в дома, той е божествен брат, който започне да се случва, Исус тръгва с Яир, чува негативната информация, Исус му дава правната информация да вярва, тя ще се избави, след това влизате в дома на Яир. И другото нещо, което се случва, е, че той изгонва всички оплаквачи и мърморещи са. Това си беше, момичето си беше умряло. Връщане назад нямаше, по естествен начин нямаше. На 12 години дете, мъртво. Естествено, че има плач и ридани и мъка и оплакване. Обаче Исус влиза вътре и въпреки всичко това, изгонва всички оплаквачи и мърморещи са. Вижте, отиваш в чуж дом, като не си собственик на дома, и изгонва всички гости, които са там. Не е малко странно, но Исус не искаше да има мърморене и оплакване, защото знаеше, че мърморенето и оплакването ще спре Божието действие. Смели сте? Ще го кажа пак. Мърморенето и оплакването ще спре Божието действие, независимо дали го искаш или не. То ще го спре. Нека ти покажа един пример. Помните ли евреите в пустинята? Числа 13-14 години. Бяха в обещаната земя с гледвачите, върнаха се и почнаха тън-тън-тън-тън-тън. Мърмореха, оплакваха, се хленчаха и Бог им казва: добре, като искате в пустинята, в пустинята. Измрете в пустинята цялото поколение. Заради мърморене и оплакване. Нека ви покажа нещо друго. Когато в Исход 32 глава евреите се направиха златното теле, умряха 3000 души. И до поклонство, абсолютно до поклонство, 3000 души умряха. Когато мърмореха и се оплакваха, цялото поколение измря. Не искам да градирам греха, но просто мърморенето и оплакването беше по-високо от идолопоклонството. Смени сте. Заради идолопоклонството умряха 3000 души. Заради мърморенето и оплакването цялото поколение умря. Милиони хора умряха. Заради мърморене и оплакване. затова казвам, че мърморенето, оплакването ще спре нашия победния ход към обещаната земя. Точно както за евреите мърмореха и се оплакваха, кленчаха и Бог каза, добре, не може да влезе в обещаната земя, няма да влезе. Може да отворите числа 13 и 14 глава и да прочетете тази история. Защото именно тяхното хленчене, оплакване, мърморене стана причина да не влязат в обещаната земя. Именно мърморенето, хленченето, оплакването от манната, която Бог им даваше, стана причина Бог да изпрати горителните змии на краката им, които ги хапеха и му се издигна една медна змия на една върлина и всеки, който гледаше към змията, оставаше жив. Помните тази история? Пак мърморенето и оплакването свикваше нацията. Исус видя това нещо и каза, мърморещи, оплакващи се, тия, които хленчат, трябва да излязат. Те не могат да стоят тук, защото това ще спре Божието действие. Много интересно. Защото ние градираме греховете на малки и големи и до поклонството е голям грях, чародейството е голям грях, ама мърморето не оплакват. Е, всички хора сме такива. А именно заради мърморено оплакване хората не влязат в обещаната земя. Заради мърморене и оплакване, змиите бяха в краката им ги убиваха. Божията защита се беше оттеглила от тях. Мърморенето оплакване ще ни спре. Исус трябваше да изкара това мърморене и оплакване от дома, защото знаеш, че това ще спре Божието действие. Вижте, ви казвате, Исус е Божия син, той може да направи всичко. Помните Марко 6 глава? Библията казва, че Исус влезе в своята си родина, влезе в синагогата. Съжалявам, като му духа климатика в това. Исус вляза си неговата в Назарет, в неговата си родина и бива така за Марк 6, това, че той не можеше да извърши никого велико знамение, освен дето и седмо от синагоги. Помните ли, вижте този израз. Исус влезе си неговата, проповяваше и получаваше и не можеше да извърши никого знамение чудо. Не се каза, че не искаше, каза се, че не можеше. Защо? Каза поред тяхното неверие. Неверието блокира присъствието, помазанието и силата на Исус да се освободи към болните страшни. Мен не страшни. Оплакването и мърморенето по същия начин ще спре той божествен обрат в нашия живот. Това нашето хленчене и мърморено оплакване трябва да се тръгне. Имам един приятел, той постоянно ме пита, защо това, защо това, защо това. Викам, човек, аз не задавам въпросите защо на Бога. Защото въпросите защо нямат отговор. Защо няма чудеса, защо хората не се изцеляват, защо и какво си, защо пък то се разболява. Когато аз претърпях инсулта, не е година, 2018, страшно добронамерени християни дойдоха, а по телефона не, да ми кажат колко зле съм, колко нещата не ги разбирам, как просто трябва да се покая, всички насърчения, които ми ги сипаха на главата. И след това почнаха да му обвинявам. Защо мисли, че просто Бог допусна това нещо в живота ти? Някои хора ми се обадиха тук наскоро и казват, ти питал ли си Бог защо да позволи това да дойде в живота ти? Викам, човек, аз не задавам въпроса защо. Благодарен съм на Бога, че не ме е довършил. Не остава да умра. Обаче съм благодарен на Бога за живота. Не ме интересува защо го е допуснал. Не искам да мисля по този начин, защото това води до мърморене, до оплакване, до хленче. Не искам да се оплакам и да моря и да хленча. Поне що се отнася до Божието действие в моя живот. Но някак си хората са любопитни, питат защо, 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 защо. И това ги вкара в едни неща, които просто нямат отговори. И аз му казвам, той е моя приятел. Викам, вижко, аз се моля за Божията сила да дойде, но не ме интересува, защото ме е няма. Ако трябва да знам, какво ще ми каже. Но това, което знам, е това, което виждам от писанта, че има канали, и сега няма да говоря с това, по които Божията сила се стича към нас, точно и до тук, че много се отклоних. Но Исус изгони оплаквачите, мърморещите, кленчестите си. Трябва да махнем от ума си. Тая идея е постоянно да се оплакваме и да мърморим, че си нещо не наред. А да видим онова, което ни е наред. След като изгони оплаквачите, искам да видите нещо. Марк 5:41 виж какво казва. И като хвана детето за ръка, Исус го хвана за ръка, имаше точка на контакт, в която той е божествен брат започна да се случва. Когато Исус е хвана за ръката, нещо от Исус влезе вътре в него. Помните ли песен на песните? Суламката каза на младоженеца, когато тя говореше, два пъти го каза, левицата ти е под главата ми, десницата ти ме прегръща. Левицата ти е под главата ми. Елате с мен в това, ако си носите библиите все пак, не знам да си носите библиите, не виждам. В песен на песните 2:6 мисля, че беше. Искам да го видя. Песен на песните. Понеже имаше точка на контакт. Вижте какво казва тая Суламка. Левицата ти е под главата ми и десницата ти ме прегръща. Знаем, че Суламката е преобраз на църквата, а младоженеца Соломон беше преобраз на Христос. И тя казва, левицата ти е под главата ми и десницата му ме прегръща. Левицата е под главата ми, просто жената си легнала на главата и десницата му те прегръща. Левицата и десницата прегръща. Левица, десница, какво значение има цялата тая работа? Има, ако разбереш какво е левицата и какво е десницата. Елате се в притчи 3 глава и вижте притчи 3 глава в 16 стих. Дългоденствие е в десницата й, а в левицата й са богатство и слава. Суламката каза, левицата му е под главата, което е дългоденствие. И десницата му дългоденствие в десницата, в левицата богатство и слава. Левицата му е под главата и казва, десницата ме прегръща. Левицата богатство и слава, десницата дългоденствие. И ти си обгърнат от Бога в това нещо. Дългоденствие, богатство и слава. Ти си обгърнат в това нещо. И Божието обръщане, това той божествен обрат започва да се случва. Исус хвана момичето за ръката и той божествен обрат, неговата десница, която освободи дългоденствие към нея, се обърна и тя дойде в живот. В мен сте. Хващането за ръка има за цел да предаде нещо в нашия живот. Исус ги докосваше, мажеше мочите с кала, докосваше ги, праше различни неща. Но той докосна, хвана момичето. И другото нещо, което направи, това божествено докосване, когато той е хвана, той извика промяна вътре в нея. Но той каза нещо, момиче, тебе казвам, стани. И сега не четеме това нещо, но той използва гласа си да изговори тия думи, момиче, тебе казвам, стани. Изговори думи, глас, глас излезе. И по някой път ние си мислим за Божия глас, че той носи само информация. Носи знание, откровение, разбиране. Това е истина. Божия глас носи информация. Но Божия глас не носи само информация и знание. Той носи неговата сила, която трансформира нещата. Смеете се? Божия глас не ти дава само знание и разбиране. Божия глас носи сила. Вижте, пак се върна Битие първо. Бог каза, изговори, имаше глас. Неговия глас трансформира хаоса в съвършен ред. Когато Божия глас ми говори, той идва да трансформира неща в моя живот. Ако отворите в Исаия, Исаия 331, елате за мен с малко в Исаия. Исаия 300 глава. Искам да ви покажа нещо. За Божия глас. Исаия 31. Казва така. Даже от 30 стих. Господ ще направи да се чуе славния му глас и да се види тежкото слагане на мишцата му, с гневно негодование, с пламък на пълноглъщащ огън, с буен дъжд, с буря и седър град. Става дума, че той това го обръщаше към асирийците. Защото асириецът, който с жезъл удря, ще бъде смазан чрез гласа Господен. Вижте, асириецът, който с жезъл удря, ще бъде смазан чрез гласа Господен. Гласът Господен смаза асириеца, смаза врага на Израел. Божия глас дойде и донесе сила, така че евреите смазаха враговете си. Божия глас не носи само информация, той носи сила, чрез която побеждаваш врага. Смели сте още? Божия глас носи тая сила, която създава и твори. Божия глас носи тая сила, чрез която побеждаваш врага. Божия глас носи сила, чрез която ти си изцелен, защото изпраща словото си на изцелява. Божия глас носи към тебе живот и те освобождава от смъртта. Исус казал на Лазар, Лазаре, излез навън. И това, което имаше нужда Лазар, нямаше нужда от библейска информация, имаше нужда от гласа на Исус, който носеше силата на възкресение да го освободи от смъртта. Смели сте? На възкръснане човек не му трябва библейска информация. Трябва му живот. И гласа на Исус, самия му глас, донеси живота. Пак казвам, че думите на Исус са като контейнери, които носят към Лазар в случая живот. И той изговори Лазаре, излез навън, той извика даже. И гласа му освободи живот, така че смъртта трябваше да се тръгне. Гласа на Бога не е само информация, той носи творческа сила, той носи изцеление, той носи живот, той носи възкресение, дава ти сила да победиш врага, така че когато говоря за слушане на Божия глас, за пророческо измерение и помазание, за пророчески сънища и видения, ние говорим, че Той глас идва да освободи сила, за да мога да се справя в живота ми днеска. Смена сте още. Така че, когато Исус изговори към момичето думите, момиче, тебе се казвам, стани и ходи, Неговия глас освободи тая свръхъестествена възкресенска сила, която влязе в момичето и я обърна. Стана той божествен брат, донесе възкресение в живота ѝ. Аз наистина вярвам, че в това време, в което живеем, идват такива времена на божествени обрати, където просто това, което видяхме при Еир. Това е само една малка част от писанието, което говори за божествено брат при Еир. Една малка част. Искам да ви покажа в книгата на Исус на Виев тия божествени брати. Или в Изход 13-14 глава, 12-13-14 глава, за тия божествени брати при израелтяните, когато излязоха от Египет. Има страшно много истории. Самата история на възкресението на Исус е невероятен пример за божествен брат от смъртта към възкресението. Историята на Лазар за божествени брати. Историята на Йосафат, на Езекия, тия божествени брати, които станаха с техните врагове. Така че има страшно много писания, страшно много примери в писанието, които ни говорят за такива божествени брати. Но тая история при Еир ни показва, че когато ние се молиме и искаме Бог да дойде, да обърне ситуацията в нашия живот, той веднага тръгва. Той не се покорява да тръгне с Еир, Исус. И ако отворите първото послание на Йоанна, 5 глава, 14-15 стих се казва, че увереността, която имаме спрямо Бога е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И като знаем, че ни слуша, получаваме онова, което сме поискали от Него. С други думи, когато аз се моля, Бог ме слуша, като знам, че ме слуша, аз получавам това, което съм поискал. Няма значение как изглежда в момента обстоятелствата, но когато аз се моля, значи Бог ме слуша, когато ме слуша, Той тръгва с мен, моята ситуация. Ето и тая история с Еир. Той се молеше на Исус, Исус тръгна с него. И след това виждаме, че от дома дойдоха на Еир, му казаха негативната информация, Исус му даде правното слово, след това виждаме, че той влезе в дома на Еир, където изгони оплаквачите, мърморещите се, кленчащите се. И след това виждаме, че той хвана дъщеря му за ръка, изговори словото стани и ходи, и би така, че тя стана и ходеше. Това е резултата, крайният резултат е, че имаше той божествен брат от смърт към живот. И няма значение колко мъртви неща са в нашия живот, няма значение през колко болести сме минавали. Бог иска да дойде и да направи обрат в нашия живот. От болест към изцеление, от смърт към възкресение, от бедност към просперитет, от проклятие към благословение. Бог иска да дойде и да извърши той божествен брат в нашия живот. И аз наистина вярвам, че той идва в нашето ежедневие и започва да прави тия божествени обрати в нашия живот. И другото нещо, което вярваме е, че когато едно слово се проповядва, аз трябва да го взема, да размишлявам върху него и да го приложа в ежедневието си на практика. Когато Бог ми даде някакво слово, пророческо слово, аз започвам да се моля върху това слово, да може то да стане реалност в моя живот. Понякога може да отнеме време, както бях слушал за молитвата на доктор Сеги, едни послания, едни серии за молитвата, и той каза, че има някои неща, за които се моли от години. От 20 години каза се моли за тях. От 20 повече години се моли за някои неща. Има неща, които просто отнемат време. Но знам, че просто тия божествени обрати идват в нашия. Независимо дали това ще отнеме ден, два, три или година. Някои неща са необходими за земята. Възкресението, изцелението, божественото здраве необходимо за земята. То трябва да се случи сега. Като тия в небето не ми трябва изцеление. За кого ми изцеление в небето? Като отида в небето, не ми трябва просперитет, трябва ми сега, за да може да извършим неговата воля на земята. Някои неща са необходими тук на земята. И Бог ни е създал по този начин да можем да изявяваме неговото присъствие. И Той иска да извърши тия божествени обрати в нашия живот. Така че, още едно нещо приключваме, съвсем малко още. Една друга истина, която сме научаваме от тази история с Еир и възкресението на дъщеря му е, че за Бога няма нищо невъзможно. А знам и като информация, обаче дали това е реално сутра в моето сърце, дали в моя реален ежедневен живот, аз наистина вярвам, че за Бога няма нищо невъзможно и това е просто някакъв рефрен, който постоянно изговарям. Някои неща са станали като клишета. Знаеме ги, изговаряме ги, но те не са реалност в нашия живот. Дали наистина просто вярвам, че Бог е Бог на невъзможното и Той може да прообърне ситуацията, в която се намирам, от проклятие, от благословение, от живота, от смъртта в живота и така нататък. Божието благословение идва да извърши този божествен брат и да ни въведе в обещаната му земя, която Той има за нас. Така че наистина очаквам просто да се случат божествени обрати в нашия живот и в това време, в което живееме, ние огромна нужда имаме от Неговото присъствие и от Неговата сила сега в нашия живот. Имаме нужда от тия божествени обрати сега в нашия живот. Независимо дали това ще е църковен, личен, семейен, какъвто и да е обрат. По някой път ни се примиряваме с нещата, които са в ситуациите в живота. Ни казваме, то такъв е живота. Без да видим това, което Словото на Бог казва. Ако Словото казва нещо за моето семейство, аз ще стоя на Словото това, което семейството ми казва. Ако Словото казва нещо за финансите ми, аз ще стоя върху това нещо, докато видя пробив в финансите. Ако Словото казва нещо за църковния ми живот, аз ще стоя върху това Слово, независимо от обстоятелство така, докато видя той е божествен обрат. Обаче ние не изучаваме писателите да видим какъв е проблема. Нека да обясня, ще приключим. Ако аз имам някакъв проблем, аз ще започна да изучавам писанието, за да видя какво Словото на Бога казва за този проблем и след това ще започна да правя това, което писанието казва за този проблем, а за може този проблем да бъде решен. Защото знаем рефрена, че всеки отговор е в писанието. Всеки въпрос, всяка трудно, всяко изпитание има отговор в писанието. Е, да, ма къде? Ако става дума за моето семейство, искам да знам какво Словото на Бога казва за моето семейство. Ако става дума за моето изцеление, искам да знам какво Словото на Бога казва за моето изцеление, защото Бог нека да каже това. Бог работи чрез Словото си и няма да направи нищо без Словото си. Йоан 1:3. Всичко, което е станало чрез Словото и без Словото не е станало нищо това, което е станало. Ако искаме нещо да стане в нашето, то ще стане чрез Словото и без Словото няма да стане нищо от това, което е станало. Така че, аз искам да знам какво Словото на Бог казва за моите финанси, какво Бог казва за моето семейство, какво Бог казва за моето изцеление и божествено здраве. Така че аз ще стоя на това Слово, независимо какво се случва около мен. Днесме да го изправим, после ще кажа, ще живеем. Но истината е, че просто Бог ще извърши промяна, трансформация, божествени обрати, но ние трябва да разберем какво Словото на Бога ни казва за тази ситуация, в която се намира в момента. Говорих с един човек за тия неща, питам, ама как пред другите така се случва? Ама аз как се случва пред другите, не ме интересува. Как другите го преживяват, мен тази работа не ме интересува. Аз искам да знам какво Словото на Бога казва за мене. И да вляза в това Слово, разбирате ли? А това какво се случва при другите хора, нас не интересува. Той преживява някакъв кошмар, ама той пред другите хора се случва. Еми добре, трябва да ти да минаваш същия кошмар, който минават и другите хора. При положение, че Бог има отговор за тебе в твоето писание, в своето писание. Трябва да вляза в Словото и да какво Словото казва за тази ситуация и да изляза от нея. Амин? Боже, ние ти благодарим този ден. Благодаря ти, Господи, за Твоето Слово, Татко. Те моля, Господи, да разреш божествени обрати в нашия живот. Нека тая седмица, Господи, да видим Твоето действие, като ни извеждаш, Господи Боже, от нашата пустиня и ни обеждаш от Твоето обещана земя, като правиш тия божествени обрати в нашия живот, като извършваш, Господи Боже, трансформация в живота ни, от болест към изцеление, от проклятие към благословение, от смърт към живот, Господи, всяко нещо, Господи, дойде тия божествени обрати, които ти имаш за нашия живот в това време, в което живееме. Ние ти молим, Господи, в този дом да бъде освободена Твоята сила и Твоята слава и ти си обеща, че към църквата ще прибавиш хора, които да се спасяват. И ти молим, Господи, към този дом и към църквата в този град да прибавиш хора, които да се спасяват, като извършваш трансформация и промяна в живота ни, освободи Твоята сила върху нашия живот, така че да бъдем хора според сърцето ти, които ще изпълнят Твоята воля. А това поколение, за което ти си напризвал, моля ти, Господи Боже, нека Словото ти да се всели богато вътре в нас и да стане начин на живот, да стане практика в нашето ежедневие. Ние ти благодарим, Господи, за Твоето Слово, което носи божествени обрати вътре в нашия живот и чрез тях, Господи, ти възстановяваш неща в нашия живот, като ни въвеждаш в Твоето обещана земя за нашия живот. Ние ти благодарим, Господи, ти отдаваме цялата слава. Боже, благодарим ти, Господи, за всичко добро, което вършиш в нашия живот. Ние ти благославяме в името на Исус. Амин. Имате една успешна седмица, благословена и така.